Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dneska je tady naproti mě Jan Sousedík. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
My se budeme bavit o IT řešení, možná i o IT zabezpečení, protože vy se jakožto freelancer IT specializujete, řekněme. Úplně možná první věc, než jste odešel na tu volnou nohu, tak jste mi říkal tady mimo natáčení, že jste pracoval v korporátu, což je pro mě docela zajímavý téma a myslím si, že i pro posluchače nebo pro diváky. Jaká ta cesta vlastně byla, jaký ten vývoj pro vás byl z, řekněme, zaměstnance v freelancera, ten přerod mě zajímá, kdy se to ve vás začalo tak nějak uzrávat?
Já jsem dlouhá léta pracoval vlastně v korporátu, kde jsem měl na starosti IT projekty, ale pořád to bylo o tom jednom zákazníkovi. A mým cílem, nebo kam jsem se dal jako v rámci svých vizí chtěl dál posouvat, tak bylo, že bych rád obsluhoval těch více zákazníků. A tady vlastně se to začalo pomaličku ve mě lámat, že bych se teda vlastně z pozice korporátu vlastně odešel a přešel bych vlastně kdyby na vlastní nohu a postupně si začal budovat vlastní klientelu a postupně sám růst.
Hmm. Bylo to těžké to budování vlastní klientely?
Je to těžký.
Speciálně teda v té IT oblasti, kde se dokážu představit, že ten trh, já nevím, jestli je přesycený, to mi spíš řekněte vy, ale jak se to vnímal vlastně ty první dny, týdny, měsíce vlastně, kdy jste se nemohlo opřít o toho zaměstnavatele nebo tu silnou značku třeba toho korporátu?
Tak já jsem se vlastně jednak na základě doporučení jsem se poměrně rychle chytl. Vlastně pomaličko jsem začal řešit firmy, tím, že se specializuji zejména na malé až střední firmy, tak vlastně tam ten trh sice je taky jako poměrně, nebo ta konkurence je tam poměrně vysoká, ale většina firm vlastně kdyby jsou k tomuto nedůvěřiví, nebo to ze začátku nechtějí řešit a potom, když se vlastně s nima potkáte, začnete jim říkat vlastně, co je potřeba, co je v dnešní době trendem, tak většina firm se toho najednou chytne, začnou přemýšlet, že tam mívají nějaký problém a začnou se s vámi o tom dál bavit. Mm-hmm. Takže vlastně ze začátku díky tomu doporučení jsem se chytl a poté vlastně kdyby postupně nasazuju, postupně si nabírám další firmy, tak aby mi to vlastně i samo o sobě dávalo smysl.
Mm, takže první krok vlastně bylo získat nějaká doporučení, to znamená, že jako rozšířit tu svoji kontaktní síť tak, abyste ty klienty mohl nějakým způsobem prostě pobrat potom.
Přesně tak.
Mm. Co jsou takový nejčastější problémy, se kterými se na vás klienti obrací?
Tak zejména to je o tom, že mají nějakou současnou infrastrukturu, mají tam nějaký router, který jim vysílá Wi-Fi, nicméně většinou, co tam bývá problém, je v tom, že tam nemají úplně zařešenou bezpečnost. Jo, většinou tam bývá problém v tom, že nějakým mají nastavený router, mají tam nějaké heslo, a když dojde k ním nějaký zákazník, tam jim to heslo dají. Jo, firma funguje, všichni jsou spokojení. Bývá problém zejména v tom, že vlastně ten počítač, kterým tam dojde ten zákazník, tak může být vlastně zavirovaný a potom jim začne napadat další sítě. To znamená, většinou se za mě obracejí v tom, že mají nějaké problémy v tomto směru, že jim to nefunguje, nebo že mají, že potřebují řešit nějakým stylem tu bezpečnost.
Hmm. To znamená, že jestli jsem to pochopil správně, tak sdílet heslo na Wi-Fi třeba u firem vůči zákazníkům, že to není úplně dobrý nápad.
Pokud ta síť není správně nastavená, tak ne.
A co to znamená dobře nastavená síť?
Většinou je vhodné vlastně síť pro hosty oddělovat. Jo, ono se tomu říká vlastně, že se to odděluje na úrovni VLAN, kdy vlastně host nemá přístup jak kdyby do té vnitrofiremní sítě, má přístup pouze ven a díky tomu vlastně, když vlastně třeba má zavirovaný počítač, tak nezačne napadat ty ostatní počítače v té síti.
Hmm. A to je teda jeden z těch největších problémů, že když se na to připojí na tu síť zavirovaný počítač, tak může vlastně napadnout všechny potom další, kteří jsou k té síti zrovna aktuálně připojený, nebo jak to funguje?
Může, on vlastně kdyby začne kdyby postupně ty počítače napadat, začne kdyby je prolamovat a vlastně může se i stát ta věc, že pokud vlastně ty, nebo jsou viry, které buď začnou napadat ostatní počítače, pokud to jde, tak vlastně se mu úspěšně podaří napadnout ten počítač, který vlastně díky tomu se zaviruje.
Mm-hmm.
Druhá věc, co se může stát, je to, že vlastně ten počítač se začne chovat příkladem jako router, tím pádem vlastně klientovi popadá kompletně celá síť, ze začátku se neví co, ale může to zastavit chod celé firmy.
Hmm. Stalo se vám někdy něco takového?
Měl jsem klienta, který vlastně měl takto síť, párkrát tam měl nějakého hosta, říkal, že se mu tady vlastně kdyby kompletně celá ta síť zastavila. V momentě, kdy jsme tam vlastně nasadili tady k takzvaný hostovský portál, kdy vlastně ta síť byla oddělená fyzicky a šla to do internetu, tak potom už se mu tady toto nadělo.
Hmm. A když se bavíme o nějakých problémech, řekněme z hlediska hardwareu a z hlediska výběru třeba toho těch zařízení pro ty firmy jednotlivý, tak vybírají ty firmy, řekněme, ten hardware i ten software vlastně ve výsledku potom správně, nebo i v tomhle to musíte radit, že třeba přijdete a řeknete, no to zařízení, tu techniku, kterou jste tady teď nakoupili, tak to je vlastně úplně špatně.
No záleží, co nakoupí. Pokud je to firma, která prostě vybere ten nejlevnější počítač, prostě potřebuje to pro zaměstnance a ono to funguje, tak jsou v pohodě. Jenže většinou tam bývá problém v sekuritě, kdy vlastně ten počítač není z hlediska bezpečnosti správně nastavený, nebo potom vlastně neobsahuje bezpečnostní prvky, což je například TPM čip, který vlastně šifruje disk. A nebo potom bývá i problém v tom, že oni to sice nakoupí, ale tady tyto funkce neaktivují. To znamená, jak kdyby ten počítač byl bez toho šifrování.
Hmm. A co jsou teda takový jako základní klíčové věci, jak si ošetřit třeba zaměstnanecký počítač?
Tak zejména, když se teda tady tyto věci nakupujou, tak první věc je mít vůbec ten počítač zaheslovaný. To je největší asi takový základ.
A asi jinak než 1, 2, 3, 4, 5, jo?
Přesně tak. Ideálně tam mít prostě aspoň 12-místné heslo. Jo, v dnešní době už ty počítače umožňují vlastně možnost otevření prostřednictvím otisku prstu, po případě Face ID, takže už to odemykání z toho uživatelského hlediska bývá poměrně jednoduchý. A potom hlavně mít aktivované tady tyto bezpečnostní prvky, jako je příkladem TPM čip, který vlastně defaultně v systémech nebývá aktivovaný, pokud ta korporace nemá nějaký třeba Active Directory, který toto vlastně vynucuje. A poté vlastně je potřeba i trochu řešit nějaké zálohování dat. Protože většina firem nebo většina zaměstnanců ty data má uložené na disku a potom v momentě, kdy se s počítačem cokoliv stane, tak většinou o ty data přicházejí, což potom bývá pro ně velký problém.
Ještě bych se vrátil k tomu zabezpečení jako takovému. Je těžký třeba se pro nějakého potenciálního útočníka přes tyhle ty šifrovací zařízení třeba dostat? Jsou asi, předpokládám, stejně tak jako tak prolomitelný, ale je to nějaká jakoby základní ochrana.
Pokud tam se bavíme o hardwareovém šifrování, což je příkladem ten TPM čip, tak ve výsledku toho prolomení bývá daleko problematičtější, protože ono je to poměrně zabezpečené. Dobře, je to vlastně novýma standardama, čili vlastně ten potenciální útočník se tam prostě nedostane, pokud nemá dešifrovací klíč.
A tak to už by asi musel být nějaký cílený útok, asi že na tu firmu, kdyby náhodou jako by
přesně tak
docházelo.
Jako ty dešifrovací klíče většinou mívá uložený u sebe IT administrátor, případně pokud se jedná o nějakou větší firmu nebo firmu, která má vlastně Azure Active Directory, tak to bývá uložené příkladem i v cloudu.
No a taková menší nebo střední firma asi pravděpodobně řeší to, co jste vlastně i nakousnul, což je i to zálohování dat a vůbec to ukládání dat a práce s těma datama třeba na dálku. Co jsou nějaký jakoby klíčový body, který byste tady v tomhle tom vypíchnul, který je potřeba si pohlídat?
Tak zejména, aby se vlastně vůbec řešilo zálohování, to znamená ideálně je mi nějaký typ zálohy, kdy ten počítač se zálohuje celý. Příkladem výhodou to má Microsoft v rámci svého OneDriveu, kdy ten počítač nebo ty uživatelské data se kompletně synchronizují do cloudu. V momentě, kdy ten uživatel je připojený a když se cokoliv stane, tak vlastně ty data nepřichází.
Mm-hmm.
Druhá věc, co třeba firmy řeší, je formou toho, že mají nějaký externí disk, který vlastně zálohují, nicméně pokud ho nosí u sebe a dojde k nějaké ztrátě, tak většinou i o toto přicházejí, takže ono to nebývá mnohdy efektivní. A nebo třetí věc je, že má firma nějaké centrální úložiště, nějakou NASku a tam ty data se průběžně ukládají. Nicméně bývá opět problém v tom, že ne vždy bývají ty data aktuální, pokud ten klient nebo pokud ten zákazník hodně cestuje a může o ty data opět přijít.
Já jsem z toho tak nějak pochopil, že vy budete asi pravděpodobně protěžovat tu cestu toho cloudu.
Přesně tak, dává mi to prozatím největší smysl.
A smysl to má v čem? Jakoby to, že ten přístup je na to nejjednodušší, nebo že i ta bezpečnost je, řekněme, jakoby vyřešená nejlíp?
Ono, pokud ten cloud je dobře nastavený, což taky je důležité, tak ta bezpečnost je tam poměrně vysoká.
Aha.
Druhá věc je to, že je to uživatelsky příjemný, protože uživatel prostě otevře počítač, dole na liště má prostě obláček, který neustále, vlastně když tam vidí, tak provádí tu synchronizaci. To znamená, že uživatel ve výsledku nemusí nic dělat, veškeré data má prostě zálohovaný A potom, pokud se bavíme o nějaké větší firmě, tak ještě tam má ty data uložené na SharePointu, kdy vlastně může k těm datům přistupovat vícero uživatelů. Příkladem Word může otevřít několik uživatelů a ti uživatelé i sami o sobě vědí, že tam někdo prostě na to je připojený.
Těch cloudových služeb je několik. Jaký jsou třeba výhody, nevýhody? Já vím, že vy pravděpodobně budete implementovat teda 365 vlastně od Microsoftu, ano. Ale jsou i další. Teď pro jaký se třeba rozhodnout, protože samozřejmě každý nabízí něco trochu jiného. Dokážu si představit, že i tohle třeba může firma řešit, jestli to vlastně nabízí všechny ty možnosti, které jsou potřeba. Mm-hmm.
Tak ono zejména záleží, co ta firma očekává. A druhá věc je to, zdali už firma na něčem jako běží. Mm-hmm. Jo, protože mnoho firm třeba začne s G Suite-ama, což je od Google, nějakým stylem jsou s těma spokojení, fungují, tak potom neřeší vlastně nebo nechcou přecházet na něco jiného. Pokud je to firma, která byla léta zvyklá prostě na kancelářský balík Officeu, zatím nic nemají, potřebují, dejme tomu, řešit další věci typu, aby mohlo na tom pracovat vícero uživatelů, aby vlastně ti uživatelé si nemuseli zvykat na nový software, tak potom jsou tam tady ty alternativy od toho Microsoftu.
Mm-hmm. Já bych ještě zmínil možná jednu věc, a to jsou zabezpečení nejenom teda těch zařízení jakoby počítačových, ale i třeba těch mobilních, protože častokrát se samozřejmě řeší i služební telefon. V tomhletom směru je tam zase třeba nějaká výhoda mezi Androidem a třeba zařízením od Apple, nebo jak tohleto třeba řešit?
Tak rozdíl je tam zejména v ceně.
Když samozřejmě a v logu.
Přesně tak. No a poté vlastně záleží, na čem ta firma běží. Pokud je to většina firm vlastně, tak Apple nemá. Většina firm prostě běží na Androidech. Tam je akorát potřeba si taky vybírat Android nebo mobilní telefon, který de facto není nějak extra starý, protože čím máte starší zařízení, tím tam máte kratší podporu. A potom vlastně bezpečnostní aktualizace vám taky na to nevycházejí a bývá třeba problém v tom, že i ten mobilní telefon se může potom stát cílem útoku.
I s tímhletím jste se třeba setkal, že by i telefon se ocitl, řekněme, pod nějakým útokem?
Já přímo osobně ne, nicméně na internetu kolikrát vyběhly informace, že si uživatel stáhl nějakou aplikaci a ta samozřejmě začala číst data uživatelů, jako jsou SMSky, a potom vlastně útočník se dostal do uživatelové banky.
Dá se tohleto nějak ošetřit?
Jsou tam možnosti. První věc je zaprvé přemýšlet nad tím, co se vůbec stahuje. To je asi takový základ. No a poté vlastně, aby vlastně byl ten Android aktualizovaný.
Aha.
Jo, a pokud se budeme bavit ve firemním prostředí, tak potom vlastně Android nabízí takzvaně Android Enterprise, který umožňuje vlastně kdyby oddělit zákazníkové neboli uživatelové data a firemní data, které vlastně navíc ty firemní data můžou být šifrovaný. Tudíž vlastně zajišťujete daleko vyšší bezpečnost toho zařízení, že pokud uživatel využívá svůj osobní telefon, má v tom firemní simku, tak může vlastně využít tady tuto službu, nebo ta firma může mu nasadit Android Enterprise, který umožňuje právě oddělit soukromé a firemní data uživatele.
Tak to se bavíme o nějakých bezpečnostních chybách. Když se teď budeme bavit o podnikatelských chybách, řekněme, a třeba o tom, čím si teď procházíte vy, tak co byste třeba zmínil? My už jsme se o těch začátcích nějakým způsobem bavili, nějak jsme je zmínili, ale co byste vy třeba řekli jako nějakou chybu, kterou vy jste osobně udělal a už byste ji třeba nezopakoval?
Přiznám se, že teď zrovna nevím, kterou chybu jako bych asi zmínil.
Kterou z nich vybrat?
Ne, spíš mi nenapadá žádná chyba, kterou bych jako nějak v poslední době udělal. Mm-hmm. Jako samozřejmě, když se cokoliv stane, tak pokud to jde opravit, tak to vyřešíte i hned a nic se vlastně neděje.
Protože vlastně ta zodpovědnost tam je poměrně velká z vaší strany, že když špatně zmáčenete delete, tak se taky může stát, že ta firma o ty data přijde.
Přesně tak. Nicméně výhodou třeba tady těch cloudových nástrojů je to, že v momentě, kdy ty data odstraníte, tak můžete je zpátky obnovit. Mm-hmm. Jo, třeba dejme tomu, ty 365 umožňují se vrátit až 30 dní zpátky. Mm-hmm. To znamená, pokud nějaký uživatel odstraní data, ví se o tom nebo zjistí se to do těch 30 dní, tak je to poměrně jednoduché obnovit.
Takže stále ještě jedna z výhod cloudu je, že když se někdo ukvapí, tak se to ještě dá zachránit.
Přesně tak. Mm. Jo, no pokud ta firma už je potom velká, kde může se stát, že vlastně máte tam třeba 100-200 pracovníků a už se může stát, že vlastně ty lidi vlastně, nebo když to někdo smaže, tak se na to hned nepřijde, tak potom můžou být další nástroje, které dělají ještě, dá se říct, další zálohování.
Mm-hmm. Přímo u vás, tím, že pracujete jako freelancer, vnímáte třeba jako konkurenci nejenom jako další freelancery v oblasti IT, ale i třeba agentury, které se tomuhle tomu věnují, IT sektoru?
Tak každý vlastně freelancer, který se tímto zabývá, je konkurence. To nejde tak říci, ale jde spíš o tom potom, jak to dělá, jaké má zkušenosti a co dokáže té firmě nabídnout.
A co si myslíte, že třeba odlišuje, vás?
Tak já se většinou těm firmám snažím jako pomoct komplexně, to znamená, pokud nebo nahrazujím vlastně toho IT specialistu, které vlastně většinou ty malé střední firmy nemají. Mm-hmm. To znamená, oni mi řeknou, co je trápí, co by potřebovali řešit, kam by se potřebovali posunout, a já s nima navrhnu kompletně celý plán, jak toho docílit, aby vlastně mohli se v rámci své firmy posunout a vlastně i v rámci té bezpečnosti, aby mohli fungovat. Mm-hmm. Jo, protože ono ještě další věc je to, že většina firm prostě vztahuje nějaké softwary, které si myslí, že jsou třeba v pohodě, ale z hlediska licenční politiky tomu tak není, protože softwary se mnohdy rozlišují pro korporátní prostředí nebo pro firemní a pro domácí užití. Mm-hmm. Jo, to znamená, že když si tam nějaký uživatel stáhne nějaký software, který prostě používá doma, tak většinou potom bývá problém v tom, že kdyby došel nějaký audit, tak by vlastně toto mohlo být předmětem jejich problému, nebo by toto mohli vytknout.
Hmm. Což si asi dokážu představit, že se docela často stává. Když třeba tu analýzu nějakým způsobem děláte, tak tohle asi může být jedna z těch častých chyb, na kterou upozorňujete, když teda odlídnu od té bezpečnosti.
Přesně tak. Většinou je to o tom, že pokud ti uživatelé mají oprávnění si instalovat vlastní software do počítače, není to nějakým způsobem řešený, a jsou to firemní počítače, pak potom toto bývá velký problém a když je ty firmy na toto upozorňují, tak začneme řešit, jak toto eliminovat.
Mm-hmm. Což bývá se většinou teda eliminovat tím, že si prostě koupím tu správnou licenci.
Je to jedna z možností, nebo použít nějakou alternativu, která je formou open source.
Aha. Zase, když si řekneme, že třeba, nebo platí to aspoň, co se týče nějakých mediálních výstupů, že ta doba koronavirová, teď, kterou prožíváme, tak třeba na ty IT firmy a vůbec na lidi specializující se na IT, tak neměla takový vliv. Souhlasíte s tím?
Je pravda, že některé firmy, nebo na některé firmy to mělo vliv, zejména ty, které měly vlastní e-shopy, nebo pardon, e-shopy, které měly kamenné obchody, popřípadě nezabývali se, dejme tomu, nějakým rozšířeným jako v IT světě. Většinou, co to lidi nepostihlo, tak bylo ti, kteří vlastně se vlastně zabývají moderníma funkcema.
Mm-hmm. A jako digitalizací myslíte, nebo automatizací?
Dá se říct digitalizaci, ale zejména i po té kolaboraci, protože vlastně tím, že vznikl korona, všichni uživatelé byli doma, a najednou nebyli v té kanceláři, tak bylo potřeba vyřešit, jak vlastně ti uživatelé můžou mezi sebou komunikovat, než e-mailama a mobilníma telefonama, jak můžou třeba řešit videokonference, jak můžou sdílet dokumenty, ale zároveň, aby toto kompletně celé bylo zabezpečené.
Mm-hmm. A jakým způsobem to postihlo vás? Nebo jak jste se s tím musel vyrovnat vy?
Ve výsledku ty firmy mě začaly kontaktovat, že tady tyto věci začínají potřebují vyřešit. To znamená, začali jsme tam navrhovat technologie nebo projekty, které byly posunuté, tak se najednou uspíšily, že bylo potřeba, dejme tomu, kolaborační nástroje nasadit co nejdříve. Takže vlastně nasadili jsme, udělali se nějaké videoškolení, aby vlastně ti lidi věděli, jak to používat, co tam jsou za funkce a aby se to nasadilo co nejjednodušším nebo co nejhladším průběhu.
Mm-hmm. A když se bavíme směrem do budoucna, co vlastně ještě teď plánujete, co vás čeká?
Tak rozšiřovat zejména své portfolio, protože primárně se zabývám vlastně 365-kama a s částí sítěřinou, nicméně plánuju, že se budu dál rozšiřovat vlastně zejména v oblasti sítěřiny. Mm-hmm. Takže vlastně, abych klientovi dokázal nabídnout ještě více služeb.
V oblasti sítěřiny, jestli jsem to pochopil správně.
Sítěřiny.
Což je reálně to, že se chodí a pokládají se kabely?
Spíše síťové prvky.
Síťové prvky. Mhm. No Honzo, v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tak, jenom v krátkosti vysvětlím, že já vám dám sérii otázek a po vás budu chtít co možná nejstručnější odpověď. Prostě to první, co vás napadne, tak to mi řekněte. První věc, první otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Dá se říct, že žádná, ačkoliv čtu hodně, tak vlastně každá mi dala něco.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Životního nenaplnění.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Tak zamilovaný už jsem, tak ještě to druhé.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Do 5 lidí.
A vedete spokojený život?
Ano.
A ještě řekněte, kde vás lidé najdou, kdyby vás chtěli kontaktovat?
Tak buď na mých webových stránkách www.vášitkonzultant.cz, po případě na LinkedInovém profilu.
Jan Sousedík, ještě jednou děkuji za rozhovor. Díky,
děkuji,
že jste přišel.
Děkuji.